Šī ir viena no Rimi sociālās korporatīvās atbildības iniciatīvām, pie kuras strādājam jau vairāk gadus. Un uz šo brīdi jau ir vairāk nekā 80% mūsu piegādātāji ir parakstījuši ar mums ilgspējas līguma pielikumus, kuros viņi apliecina atbildīgu biznesa praksi. Tādēļ mūsu ambīcija virzīties uz atteikšanos no sprostos dētām olām no 2025. gada ir attiecīgi likumsakarīgs nākamais solis.
12 protesta akcijas pie Rimī šogad ir bijušas, vai tam arī ir bijusi kāda nozīme šo lēmumu pātrināt?
Ilgspējas un vidas aizsardzības jautājumos mēs sadarbojamies ar vairākām nevalstiskām organizācijām un arī, protams, respektējam viņu viedokli, taču šādos nozīmīgos jautājumos mēs tomēr vadamies pēc uzņēmumu stratēģiskiem un korporatīvās atbildības mērķiem, un šajā gadījumā mūsu ilgtermiņa mērķi sakrīt.